Kun Radio Sagale Amerikati. Radio Sagale America sagantaan afaan Oromoo sanbataaf dirbata galgala keessaa sa'a 2:30 hanga sa'a 3:00 sagantaa saatalaayitii Naayil saatiin tamsaasu amma jalqaba. Fagoof dhiyoorraa saatalaayitii Naayil saatiin kanneen nu caqasaa jirtan dhaggeeffatoonni keenya tamooltan. Keessummeessituun keessanarraa Antuu Jubee Horaati. Sagantaa keenya xumura torbanii kanarraarratti gabaasaalee torban kana keessa tamsaafamee ture keessa kanneen ijoo ta'an irra deebi'uun isin dhageessifna.
Obbo Lammaa Magarsaa Rippaabilikii Demokiraatawaa Federaala Itiyoophiyaatti ministeera ministirii ittisaa
falaasama ida'amuu fi walitti baquu paartilee irratti akka waliin galle har'a raadiyoo sagalee Ameerikaaf ibsanii jiru. Qabxii irratti mormii dhiyeessan ennaa ibsan.
Walumaa gala jalqabarraa kaasee waan an ittiin dhamanne ta'uu koommoo koree hojii raawwachiistuudhaafis hundaafuu bal'inaan ibseen jira. Walitti baquun paartii kanaa sirrii miti. Yoo sirriis ta'e yeroo isaa miti waan jedheetti amanuuf ijjennoo dhuma kootiin kana ala of godheetaniin kanani jiru. Maaliif hin ta'u kanani jedhe tokkoffaa nuti hooggantoonni Oromoo sabni Oromoo nu amanee gaaffii gurguddaa Oromoon nu amanee nutti kenneerutu jira. Isinii deebisna jenneenus waadaa gallee fi gaaffii kana ummanni keenya paartii akka biyyaatti amma hundaa'e kanaan itoo hin ta'in ODP'dhaani kanaaf. Gaaffii saba kanaa itoo nuyi hin deebisiin kana godhuun sirrii miti waadaa nyaachuu ta'a kanaaf iyyuu akka lakkaa'ee nutti kennetti nu deebisuutu nurra jiraata kan jedhu.
Dhaggeeffattoota keenya guutummaa gaaffiif deebii kana paartii isaaniirraa deebii akka argannetti fudhannee kan dhiyaannu ta'uu beeksifna.
Torban dabarsine kana keessa Oromiyaa magaalota adda addaa keessatti balaa konkolaataa mudateen lubbuun nama 36 olii darbeera. Komishinni poolisii Oromiyaa balaan kun. Konkolaachistoonni of eeggannoo dhabuurraan kan ka'e dhaqqabe jedhu wixata darbe kan Tsahaayi Daamxoo gabaaste kunoo.
Balaa konkolaataa kaleessa qaqqabe dabalatee guyyoota sadan darbanitti lubbuun namoota 36 olii darbeera. Miidhaan qaamaa cimaa fi salphaan akkasumas qabeenyis barbadaa'eera. Namoota lubbuun isaanii balaa konkolaataatiin darbe keessaa barsiisaan yuunivarsiitii Amboo fi barreessaan kitaaba asoosamaa Milluu Miliqee Guutaa Rabbirraa isa tokkodha. Waa'ee barsiisaa Guutaa hiriyaasa waliin guddatan yoomiyyuu mul'atarraa odeeffadheera.
Guutaa ijoollee ta'ee hin beeka. Aanaa horrootti kan dhalate. Yeroo bishaan daaknu yeroo horii eegnurraa kaasee hin beeka. Achii booda barataa qaxaleedha. Booda yuunivarsiitii Gondoritti. Saayinsii hawaasaa yookaan sooshiyoolojiidha kan inni barate achi booda inni ijoo garaa garaa keessa hojjetaa kan inni ture fakkeenyaaf waliin biijinii fa'a dameen qabtee irra ture achi booda gara asoosaa deeme akkasumas ijoo tokko keessa hojjetaa ture boodana kanaa gara adaamaa ijoo bakkattoota irratti hojjete tokko keessa gara waggaa tokkoof hojjetee asoosaa erga deebi'e jechuudha. Kana cinaatti ogbarruu irratti illee gumaacha nama qabu kitaaba tokko Milluu Miliquun kitaaba asoosama dheeraa. Barreessee dubbistootaan nama dhiyeesse. Amma kaleessaatti garuu torban lamaa fi yuunivarsiitii Ambootti qacaramee torban lama yeroo guunne keessatti kan guutaa darbee.
Guutaan bultii ijaarratee daa'ima 3 godhateera kan jedhe hiriyaansaa yoomiyyuun nama cimaa fi tasgabbaa'aadha. Amalli dhuunfaasaas jedhee jira.
Nama qatalee, nama booruu fi abdatamu, nama baay'ee tasgabbaa'aa fi wantoota baay'ee ija gaariin nama ilaalu, nama guddaa nama akkasii ture.
Balaa konkolaataa kaleessa naannoo Oromiyaa magaalota adda addaatti qaqqabeen Finfinnee irraa gara Amboo, Mattuudhaa gara Finfinnee, Adaamaadhaa gara Bishooftuu, godina Arsii aanaa Adaabbaarraa aanaa Digaluuf Xijoo, godina Wallagga Bahaa aanaa Leeqaa Dullachaa, godina Shawaa Bahaa aanaa Dugdaa fi godina Shawaa Kaabaatti balaan konkolaataa qaqqabeera. Balaa konkolaataa Finfinnee irraa gara Amboo imalaa ture irratti daangaa aanaa Ejiree fi magaalaa Hoolotaa gidduutti qaqqabeen lubbuun namoota 18 darbeera. Shan irra immoo miidhaan qaamaa qaqqabeeraa jedhan Saajin Yawaala Warqi Dajanee komishinii poolisii Oromiyaa irraa raadiyoo sagalee Ameerikaatti akka himanitti.
Godina Arsii Lixaa aanaa Adaabbaa ganda awasho konkolaatan deebisaa uummataa ariitiin konkolaachisuun garagale namoota torbarra balaandu'aa namoonni shan itti haqaama cimaa namoonni sadiin itti haqaama salphaan ga'ee jira. Godina Wallagga Bahaa aanaa Leeqaa Dullachaa konkolaataan Odaa Baas Mettuurraa gara Finfinnee deemu ariitiin konkolaachisuun garagale namoota lamarra balaandu'aa namoota 10 miidhaa cimaa fi namoota 21 miidhaa qaama salphaan ga'ee jira. Godina Shawaa Bahaa aanaa Dugdaa konkolaataan Isuzuu fe'iisaa fi baajaajii miila sadii ariitiin konkolaachisu walitti bu'anii namoonni 4 balaandu'aa irra ga'ee namoonni 2 miidhaa qaama namni 1 miidhaa qaama salphaa achuma godina Shawaa Bahaa konkolaataan 3 ariitiin konkolaachisuu fi of eeggannoo malee konkolaachisuun walitti bu'anii nama 1 irra balaandu'aa namoota 10 irra miidhaa cimaa namoota 4 irra miidhaa qaama salphaan ga'eera. Godina Kibba Lixa Shawaa aanaa Gooroo Guutuu konkolaataan siinootiraakii walitti irraa gara walitti deemu lafa deemu daatusha kennuu dhabuun balaan du'aa 1 ga'eera.
Guyyuma kaleessa halkan konkolaataan bishooftuu irraa gara Adaamaa imalaa ture garagalee lubbuun nama 1 darbeera. Nama 14 irra immoo miidhaan qaamaa qaqqabee jira. Godina Shawaa Bahaa aanaa Dugdaattis namoonni 4 balaa tiraafikaatiin yoo du'an 3 ammoo qaama miidhamaniiru. Ka'umsa balaa kanas Saajin Yohaalaa Warq ibsanii jiru.
Guyyoottan sadan kana keessa haala qilleensaa roobaa konkolaachisaan keenya dursee haala qilleensaa beeku dhabuudha. Inni lammataa ariitii fi of eeggannoo malee konkolaachisuudha. Dabalataanis lafuu deemadha dursa kennuu dhabu lafu deeman keenyas immoo yeroo kamiyyuu daandii harka bitaa qabatee deemuu dhabu zebraarraa qaxxaamuruu dhabu of eeggannoo gochuu dhabuudha walumaa galatti.
Akka naannoo Oromiyaatti Komishinii Poolisii Oromiyaatti waajjirri tiraafikaa namoonni lafoo deeman bitaa isaanii qabatanii akka deemanii fi akkasumas karaa qaxxaamuruu qabanirra akka qaxxaamuran barnoota kennaa akka jiruu fi konkolaachistoonnis ariitii eeggatanii akkasumas ga'umsa konkolaataa isaanii mirkaneeffatanii akka konkolaachisaniif barumsi yeroo yerootti kennamaa fi akka jiru Saajin Yawaalaa Warq raadiyoo sagalee Ameerikaatti himaniiru. Qabeenyi balaa tiraafikaatiin guyyoota 3 darban kana keessatti barbadaa'e hanga ammaatti tilmaamamee kan bira ga'ame birrii 3,000,000 fi 15,000 ol akka ta'e Saajin Yawaalaa Warq ibsuudhaan qabeenyi hin tilmaamaminis akka jiru dubbataniiru.
Gamtaan paartilee mootummaa Ihaadeg walitti makamuuf deemsa itti fufeen paartii haaraa hundeeffachuuf Addi Bilisummaa Uummata Tigraay keessaa bakka hafetti 7 darbe raggaasisee jira. Walitti makamuun kun ija seera biyyaatiin attamitti ilaalama? Yuunivarsiitii Finfinneetti faakaltii seeraatti barsiisaa akka ta'an gargaaraa Piroofeesaraa Jeetoo Iddoosaa waliin marii geggeessamee ture kutaa xumuraa dhageessifna. Deemsi paartileen kun walitti baquu irratti eenyutu mari'achuu qaba gaaffii jedhuuf deebii kennuun jalqabu jaalannee dubbise.
Wantoonni akka kanaa mirga afaan fayyadamuu kee miidhuu danda'anii mirga siyaasaa mirga ofiin of bulchuu miidhuu danda'anii yeroo hundaa kan of bulchu nama lama yookaan nama sadi miti. Kan of bulchu naannoodha akka biyya keenyaatti kan akka naannoo Oromiyaa kan akka naannoo Tigraay kan akka naannoo Sumaalee Affaar jennee baasuu dandeenya. Kanaaf uummanni suni yoo xiqqaate miseensonni paartii sanaa gumiin Jeneraal Assembilii waamamee dhimmi kun faayidaansaa kanaa miidhaansaa kana jedhee amansiisee yoo xiqqaate miseensonni isaa irratti walii galanii itti aanee immoo gumiiwwan sadarkaan jiran irratti walii galanii yaanni kun akkasitti osoo wal unatee deeme yaada nama hundumaa ta'aa yaada mo'ataa ta'aa deema. Amma haala laalluun garuu paartiiwwan ijoo ta'an paartiiwwan namoonni politikaal illiitiin iddoo gurguddaa jiran sadarkaa ministeerummaan jiran paartiiwwan adawaawii keessa jiran walitti dhufanii mari'atanii wanta murteessanidha jechuudha. Kun immoo in terms of democratic principles political participation public participation inni jennu kun even carraan inni miseensotuma isaaf illee kenne yeroo laallu miseensonni adawaawii walitti dhufanii irratti mari'ataniiru moo kan jedhu gaaffii guddaa ta'a jechuudha. Kanaaf dhagaa seerri paartiiwwanii fi filannoo bulchus sadarkaatiin irratti mari'atamee waliigalteen isaan irratti waliigalan suni osoo walitti hin baqiin qaama dhimmi ilaallatuuf dhiyaatu akka qaban illee kan ibsu seerichi suni kanaafidha jechuudha.
Paartiileen gamtaa sana jala jiran arfan yaada dhiyaate kana mormuun danda'u.
Miseensonni moo? Akka amma seera reebuu ba'ee siin jedhu sanaatiin carraan miseensonni qabanii IPRDF keessa paartiiwwan jiranii akka isaan filannoo dhufaa jiru irratti akka independent paartiitti hirmaachuu akka danda'an miseensonnis akka independent kaandideetii filannootti hirmaachuu akka danda'an ibsa malee paartii haaraa walitti baqu sana gadhiisanii akka paartii biraa irratti illee walitti makamuu akka danda'an carraan inni kaa'uuf hin jiru jechuudha. Sirna merjeriin suni constitutional right political party abban barbade yoro barbade adawawitaw yoro barbade misen sabawtaw yoro barbade kafawtaw yan jedu sera marjeri sanatin limited one taw mirga misen sanarle tokuni danda jechu misen son nisasimmo akka namatokko mirga siyasa qab kanaf mirgi party akka dabatatti qabu fi mirgi misen son nisaa qabani malta kan jedu ifa miti jechu
amma wutineni bae kuni yomi kase to jirra kan ol enyutu raggasis
Anis dokumenti sana mersa interneti ra harga itu bisera sadarka with net jira kuni itimbul mata parti Kenya tijadame bordi filanno biyolesati yo gefame bekantin bordi filanno biyolesati kenname fi akatuma parti sana bultutti mitezota sa parti suni sojimata sa itimbul ajachu jijiru ni dandau fo yesu ni dandau kanaf yaada ittiin ummata irraa funaannatanii ummanni maal jedhaa ittiin dhaggeeffatanis ta'uu danda'a jechuudha.
Fakkeenyaaf mee paartiin kun paartii badhaadhinaa ta'ee dhaabatee haa jennu dorgommii filannoo baatii fuullee keenyaa gaggeeffamu sana keessatti attamittiin hirmaachuu danda'a hin danda'a?
Itti ardeessi yookaan immoo adwaaruun gara prosperitii paartiitti yeroo jijjiiramu niw personaalitii waan ta'eefi akka haaraatti boordii filannoo biyyoolessaatiin. Erga beekamtii kennameef immoo paartiin haaraan sun hin galmaa paartiin haaraan sun erga galmaa'e akkuma paartii kamiyyuu beekamtiin sartifikeetti kennameef gara filannootti galaa jechuudha.
Filannoo gaggeeffamuuf jedhu kana gidduutti kana hundumaa waan fixatu fakkaata?
Gaafiin guddaan kanadha. Duraan dursee paartiin sirna IPRDF keessatti dimookiraasiin parsantii 100 uummanni nu filateera jedhamaa ture kanaan dura uummanni IPRDF filate moo EPP filate? Kan jedhu gaaffii guddaa ta'a jechuudha. Kanaaf PRDFiin dizolvidii ta'a. PRDFiin yeroo dizolvidii ta'u immoo yeroo bittinnaa'u eenyutu biyya bulchaa gaaffiin jedhu gaaffii guddaa ta'a jechuudha. Kanaaf yaanni seera biyyoolessaa paartii bulchuu fi filannoo bulchuu bahe mirgii fi dirqamni paartii duraa gara paartii isa haaraatti darba waan jedhuu fi paartiin PRDF yookaan immoo adawaawii mirginni qabuu fi dirqamni inni immoo miseensotaaf uummataaf qabu paartii gara haaraatti darba waan ta'eef haala sanaatiin gara filannootti galuu ni danda'u kan jedhudha. Kana gidduutti galmeessifachuu danda'u hin danda'anii yeroon isaa dhumataa jira gaaffii jedhuuf egaa akkaataamatti birookiraasiin paartii boordii filannoo biyyoolessaa dhimma kana keessummeessuu dhimmichi akka walxaxaa akka hin taane dafee wantoota kiraateeriyaa paartiin badhaadhinaa guutuu qaban guutisiisee akka inni galmaa'u gochuun filannoo dura xumuramaaf immoo kan jedhu. Hojimaata boordii filannoo biyyoolessaa fi paartii badhaadhinaa akka haaraatti galmaa'u ilaallataa jechuudha.
Egaa marsariitti hawaasaa tokko tokko yaada namoonni kaasanii fakkeenyaaf Dr. Abiy kan filatamanii paartii ODP bakka bu'uudhaan muummicha ministeeraa ta'anii paartiin haaraan kun paartiin badhaadhinaa isaanii muummicha ministeerummaan itti fufuu hin danda'anii jedhu akka seeraatti attamitti ilaalu?
Oromoo Demokraatik Paartii haaraatti makamna jedhee fedhii isaa ibsate jechuun egaa yeroo baay'ee seera qofaa miti namoonni tokko tokko fedhii qabaatanii waliigalteen gochuun isaanii akka seeraattis ilaalamu waan danda'uufi paartiin kun waliigalanii durumaanuu ODP'n paartii baqamuun barbaada. Kanaaf mirgi ani qabu dirqamni ani uummata Oromoof qabu yookaan immoo miseensota tokkoof qabu gara paartii haaraa amma reefu baqaa jirutti naanna'uu danda'a jedhee amanee akkuma sila jenne sana waliigalanii mallatteessanii uummata mariisisanii yoo ta'ani adeemsi isaa ammas adeemsuma fudhatamummaa qabaachuu yookaan immoo legitimeesii waan ta'uu fi paartiin sun naa ta'a jedheera taanaan Abiy dhimmatti paartii haaraa amma ijaaramu kana keessattis akka ministeeraatti yookaan immoo akka dura ta'a fufuu hin qabu. Kanaaf wanti baramuu qabu garuu paartiin badhaadhinaa kuni cheerpersonii haaraa filatamoo cheerpersonii ammuma IPRDF jiru akkuma jirutti achi deemaa kan jedhu murtee isaanii ta'a jechuudha. Kanaaf fedhiin ODP'n paartii haaraa sanatti makamu yookaan immoo baquu qabdu fedhii muummichi ministeeraa yookaan immoo durataan isaanii durataa ta'e akka turu murteessaa jechuudha.
Leengaddaa akka muummichi ministeeraa Abiy Ahmed feesbuukii irratti dhiyaatanii afaanin adda addaan ibsan afaan Oromoo afaan mootummaa akka ta'uu fi murteeffameera kan jedhu jira. Isa kana attamitti ilaaltu?
Afaan hojii paartii badhaadhinaa sun maal ta'uu akka qabu keewwata shan irratti keewwatoota xixiqqoo sadiin kaawwamaniiru. Kun egaa paartii badhaadhinaaf qofaa miti paartiiwwan kamiyyuu afaanotni Itoophiyaa keessa jiranii beekamtii walqixxummaa qabaachuun isaanii seera mootummaa irra saayiraa paartiin isaanii afaan garaagaraa dabalamu. Fakkeenyaaf afaan iddootti paartiin sun qirincaafi yookaan immoo naannoo itti ofiisii yookaan immoo biiroo banatutti afaan naannooma sanaa fayyadama kan jedhu. Kanaaf akka amma ilaallutti afaan shan afaan afur qofaa osoo hin taane paartiin badhaadhinaa iddoo 80 biiroo balana taanaan afaan garaagaraatu jira taanaan afaan 80 dubbachuu danda'a jechuudha. Kanaaf kun seera bulmaataa isaanii irratti afaan isaan adda baasanii afaan kana fayyadamnaa kan jedhu hin jiru. Muummichi ministeeraa afaan shanan tokko afaan paartii keenyaa gochuun murteessineerra. Afaan mootummaas ittiin hojjetus goona yaanni jedhu jiraachuu isaa nutti agarsiisa. Garuu keewwata sanarra afaanotni kuni afaan hojii paartii kanaati jedhamanii wanti taa'ee hin jiru. Kan biraa afaan dabalataa fakkeenyaaf Oromiyaatti banataanaan afaan biraa dabalataan itti hojjechuu akka qabu ibsa. Aangoo mootummaan naannoowwanii mirga afaan hojii isaanii filachuu ni dhorkamuu hin dhorkuu kan jedhu gaafii guddaa ta'a jechuudha. Kanaafi Oromiyaa keessatti afaan Oromoo afaan hojii mootummaati. Dabalataan afaan biraa fakkeenyaaf afaan Amaariffaa fayyadamuu qabdaa jedhama taanaan seera mootummaatiin mirga choice of language mirga isaan qaban sana itti bu'uu ni danda'a jechuudha. Kanaaf osoo uummata Oromoo hin mari'atiin sadarkaa paartiitiin afaan biraa dabalannee ittiin hojjenna jechuun sirna dimokiraasii yookaan immoo sirna sabdaneessummaa sanas miidhuu ta'a waan ta'eef kun gaaffii guddaa ta'a jechuudha.
Qixxata darbe naqamtee keessatti ajajaan poolisii inspektor Caalaa Nagarii ajjeefamuun gabaasameera. Bulchiinsi aanaa namni ajjeese hin beekamu jedha. Tsahaayi Daamxootu nu erge.
Kaleessa ganama naannoo sa'aatii 2:00 osoo daa'ima isaanii mana barumsaa geessanii achumaan gara hojii deemuuf bahanii naannoo mana jireenya isaaniitti rasaasni itti dhuka'uudhaan lubbuun isaanii darbeera. Inspektor Caalaa Nagaraa. Inspektor Caalaan mucaa isaanii 7 harka qabatanii osoo mana barumsaa geessanii achumaan gara mana hojii isaanii deemuuf jiranii rukutaman jedhan aadde Chuuchuu Tamasgeen haati warraa Inspektor Caalaa.
Harkuma qabatee tunni mana barumsaa sana hin ga'in iddoon hojii isaaf iddoon mana barumsichaa walitti dhiyoodha. Achuma geessee darbalee jiru geessee darbaa iyyuu tunni mana barumsaa sana hin ga'in hankaasanii rukutuu isaanii nami beeka.
Yeroo Inspektor Caalaa rukutanii mucaan isaan biraan jirtu moo mucayyuu akkamittiin dhiisanii?
Mucaan boorsaan ishee lafa bu'ee achuma dhaabattee tuushee riyituu ijoolleenii firibiraatoorii baratan naa fidanii mucaa qeeraan naa gaanii ani sagalee meeshaa dhaga'een iyyaafii gaalaqisiisa. Yerosuma iyyuu baay'ee ta'ee raadinoo ishee lubbuun keessa jira ammuma isaan bira gaanii poolisiitti bilbilanitti ogumaan iyyaa lubbuun isaa yeroo sana beeku.
Aadde Chuuchuun Inspektor Caalaan magaalaa Naqamtee keessa 20 oliif jiraataniiru. Hojii mootummaas hojjechaa turan hanga guyyaa kaleessaa addunyaa kanarraa du'aan boqotanitti kan jedhan harka abbaa warraa isaanii eeggatanii akka bulan illee himaniiru raadiyoo sagalee Ameerikaatti.
Ano akkuma isaan eeggatte tokko iyyuu hin qabu mana jireenyaa iyyuu dhiyoo manaa ijaarsa ijoollee afur hin qabu.
Obbo Asfaaw Nagaraa obboleessa Inspektor Caalaati quxisuu isaanii. Du'uu Inspektor Caalaatiin naasuu guddaan itti dhaga'amuu fi gadda keessa jiraachuu ibsani.
Nama hojii isaa jiranidha. Yeroo baay'ee gaammaaf dabde namni maaf dursaa mana jira bakka ofiisaa mana gandaa keessaa yoo xinnaa ta'e waggaa 15 aanallee dabalatee obboleessaadha. Isa tokko baasee nama fiise. Maatii isaa dabalatee akkuma isaa eeggannee miindaa isaa sanaas qabee achi qabee nama jiraa tura bakka. Nama waan nama barbaadu tun taane kuukuma sabaa nama qabudha. Nama sabni kuumaa du'aa maal namni karaa irratti hafaa maaliif nuni Oromoo Oromoomaa fakkiisaa maaliif. Kun nama lolaa jira bakka yeroo ta'uma kana namoota dalgaa diimaan biratti waajjiru nutti fakkaatu.
Battala isaan du'anitti odeeffannoo isinii kenne moo nama argeetu dhufe isinitti mee?
Odeeffannoo mucaa xinnoo nuunaa irraanii baabaa kun sammuusaatti dhuqanii jechuun bakka karaa dhuguu barbaadanii sammuusaatti biyyichii sagatti dhukaasanii itti naqanii mana. Waan jirtu qaamaan beekan amma biraan jiru. Daa'ima duraan qabanii itti qabu mucaan maal beektu mucaan of hin beektu bakka mucaan amma normaalimmaa ishee yoo mucaan kana yaadda'u na qabanii baabaa kun ofirraa ajjeesanii itti bakka mucaan kanaas namni argee jiru. Ni argisiin mucuramaadha. Doonni itti lubbuun isaa darbe karaa walakkaa manneetti namaa gidduuttidha. Naannoo sa'aatii 2:00 kan naannoo sa'aatii 2:00 jechuun namni baalamaa kaasee akka barbaade maali karaa inni sun jajallataa ta'uyyuu karaa hawaasni irra deemudha. Karaa namni bakka heddummatee irra deemudha karaan sun.
Inspektor Caalaan bulchiinsa magaalaa Naqamteetti qajeelcha poolisii magaalattiitti raawwataa nageenya naannoo mirkaneessuuti. Kutaa bulchiinsa magaalaa dabalatee hanga qajeelcha poolisii magaalichaatti gita hojii garaagaraa irratti ramadamanii hojjechaa turanii kan jedhan ammoo obbo Dassaalenyi Bokonjati, itu gafatama wajir sabkun namti bulcinsa magalana kamte. Akko budesalin jeraniti, Inspektor Chalan, Kalesa rasasar rukutamu male, enyu malif akkarukute ammat wanti addam bafam hinjiru jeran.
Korona juga terbete, abalu turu kute, abalu jerama wanjera murang gini bazet. Namun korang agak terbukanya. Uzati, hujini kamu zaman ini gini, tapi nanti hujini kamu hujan operasi ni muka ni terus berjuru segera. Orang zaman ni abalu tahu dulu buka rumah segan jeram, korang nak tahu tentang buat apa bazet jurun.
Sirni awal c Inspektor Chala, kali sewari boda magala nak amtet rawatamira kanjuran obor saling. Yakka ajjecha Inspektor Chala nagararratti raawwatame qaamni nageenya qorachaa akka jirus ibsaniiru. Gabaasa Raadiyoo Sagalee Ameerikaatiif Sahaay Daamtoo Finfinneerra.
Akka barattoonni Oromiyaa dhaabbilee barnoota olaanoo naannolee Amaaraa keessaa baratan jedhanitti doorsisaaf rakkoo isaaniitti dhufe dhaabbachuu waan dideef barumsa dhiisanii ba'an. Ministeerri dhaabbilee barnoota olaanoo immoo lafti amma qabbanoofte barnootatti jechaa jira. Muktar Jamaltu Gabaase.
Walitti bu'iinsa dhaabbilee barnoota ol aanoo yuunivarsiitiilee keessatti sabaan adda bahee barattoota gidduutti uumamee tureen wal qabate barattoonni miidhaan nurra gahe jedhanii fi kanneen balaa dhufuudhaa malu sodaanneetiniin jirra jedhan kan naannoo Oromiyaa ta'an hedduminaan naannolee yuunivarsiitii isaanii gadi dhiisaniitiniin ba'aa jiraachuu dubbatan. Barattoonni yuunivarsiitota naannoo Amaaraa keessaa ba'anillee hedduminaan magaala Laga Xaafoo Laga Daadhiitti qubatanii isaan kunniin warreen bira dhaqan qaban achi boqata bira darbaa kanneen bakka dhaqan hin qabne ammoo achumatti qubataniitiin jiraachuu dubbatan. Barattoonni kunniin raadiyoo sagalee Ameerikaatiif akka himanitti haalli walitti bu'iinsa dhaabbilee barnoota ol aanoo keessatti mudate akkaan suukaneessaadhaa fi kan lubbuu isaaniitiifillee wabii hin qabne ta'uu waan sodaan guddaan isaanitti uumameef achi baqachuudha dubbatan.
Ani maqaan koo barataa Fayyisaa Guddisaan jedhama. Yuunivarsiitiin anarraatii ba'e yuunivarsiitiin Jibaaraadha. Ergan achirraatii ba'een torbee tokkoo fi guyyaa sadaffaa kootan deeman. Sababni achirraa ba'ee gaafan jalqabarraa kaase sii kaasu achitti ijoolleen barana deeman jechuudha. Dhugaaf dhugaa jiruun qaamni biyya bulchu kam deeme kan arguu danda'u barataan barana deeme sababa doorsisaa fi ta'ii yuunivarsiitiilee garaagaraa irratti ta'aa tureetiin barataan tokkochi keessatti namni ba'eera. Ani barataa. Barana deemedha. Nan ture garuu baay'een ture. Sababni nan tureef ijoolleen keenya ijoolleen Oromoo kan barana eebbifaman meeqan isaanii jiru. Otoo nutti dhaadatamu ijoollee sana abdii godhadheen anis nan baradha jedhee taa'e. Maatii kodhoksaan ture.
Maqaan kun Meetii Gitaachuun jedhama. Kan irraa dhufe yuunivarsiitii Dabre Taaboriidha. Dabre Taaboriitti lola guddaatu ture. Isayyuu adaraashatti galee otoo taa'aa jirru torbee tokko adaraasha teenye. Guyyaa sadii fagabuu bullee gaafa sadaffaa uummanni achii dhufee nu godhatte jilbeeffate. Nyaata nyaadhaa'ee misaarratti sobanii nufaana nyaatanii wanti shakkineezum jennetee nufaana fudhatanii raatirratti moozum jennee nu ilaalan. Gaafa raatii nyaannees sadiirree fudhadhaa ijoolleen kara olirraa nyaatanii kukkufan. Isaan booddi gaafa fiinnee galluu balbala geenyee ol nu guure yennaan hospitaalatti nu guuran. Hospitaalatti nu guuranii anaan akka carraa ta'e garmalee gaafa ol na guuru ambulaansiyaan ol na baasan magaalaatti. Magaalaatti gaafa ol na baasanii ayi congaarraa ishee fagafage malee qoricha hin qabu jedhan. Haa isheen immoo qoricha qaba jedhanii kukkufa waan ta'eef hin gadhiisnu jedhanii guyyaa sadiif ammoo maneedhaan tursiisan.
Ministeerri saayinsii fi dhaabbilee barnoota ol aanoo rakkoon uumame kuni akka fala argatuuf hojii qaamolee hawaasaa garaagaraa wajjiin bal'inaan hojjetaatiniin jirra jechuudhaan kaaseetiniin jira. Rakkoo walitti bu'iinsaa ta'aniitiniin lubbuu namaa darbee fi miidhaa qaamaatiif kanneen sababa ta'an namoota 300 olillee to'annaa seeraa jala ooluu isaaniiti kan himamaatiniin jiru. Obbo Dachaasaa Gurmuu dubbi himaan. Ministeer saayinsii fi dhaabbilee barnoota ol aanoo raadiyoo sagalee Ameerikaatiif akka himanitti ammatti rakkooleen salphataatiniin dhufaniitiniin jiru nageenyillee barattoota gidduutti uumamaatiniin jira jedhan.
Erga walitti araarsineen booda nurraa ba'aan hin jirtu akkaataa nu bira jirtuutitti lakkiin sodaannaas hin barannuutu jira. Amma erga walitti araarsineen booda nurraa ba'aan hin jiru. Fakkeenyaaf amma ijoolleen mattuudhaa hin deemna jettu tun nurraa ba'a jedheetii miti ejjennoo qabatee kan jiru qaamni isaan nu dhiiba jedhanii yaadassuun. Kanaafuu nurraa ba'aa osoo hin taane lakkiin sodaannaa kan jedhu amma madda olaabullee dhaqnee odoo fudhanne nurraa ba'aa ijoolleen jalqaba jechuu hin danda'an. Yeroo jalqabaa yeroo wanni ni ka'u maalinni kun walitti bu'iinsi kun ka'u jechuu hin danda'an. Ijoolleen teenyaa achitti duute yookaan isin balleessinaa yookaan nurraa ba'aa jechuu danda'u. amma garu erga mariisisne maalinni akkamitti fala kana finna akkamitti nagaatti deebifna jenne irra deddeebine mariisisne booda garuu nurraa bahaan yuunivarsiitota baay'ee keessa hin jirtu yoo jiraatellee immoo nurraa bahaa irratti hojjetuu qabna.
Dhaabbilee barnoota ol aanoo keessatti nageenyi uumamaa jiraa obbo Dachaasaa Gurmuu Dubbii Himaan ministeera saayinsii fi dhaabbilee barnoota ol aanoo jedhan kana barattoonni dhufanii laga xaafoo jiran ammallee hin fudhatan. Ergagama laga daadhii laga xaafoo dhufaniitiin jedhanillee rakkoon isaanii daranuu itti hammaattee sodaa nageenyaa dhabanillee rakkoon nyaataa dhugaatii bakki bultiitu baay'ee rakkisaa hawaasa ofiyyuu rakkataa ta'e rakkifneetiin jirraadhaanillee himu.
Rakkoo hamma hin jedhamnetu jira asitti. Tokko rakkoon tokkoffaan bakki ciisaa uummanni kun kan nu gargaaree addaraasha kana kan nuu kennu uummanni kun mataan isaatiin uummata qubataadha. Uummata buqqa'ee dhufedha. Garuu ani buqqa'ee nufe jedhee ofiisaa alarra dhaabatee as keessatti nuti tiksaa bula.
Laga xaafoo argadumnee nuyi amma uumaan qabnu uffata hin qabnu surree takkaa fi uffata shamizii takkaan qofa baane erga dhufne immoo uumama tiraanspoortii hin qabnu caamma hin qabnu an dhufne immoo asitti uummata buqqa'ee jiru biratti kan dhufnu. Uummanni buqqa'ee jiru kun immoo ofiifu bultii isaanii dhaabbanne gargaarsa waan isaan ittiin jiran ni beekama waan ta'eef. Isaantu amma mana isaanii keessa bullaa kunuu asuma bullaa asuma ciisaa uffata halkanii wanti nyaatan hin jiru. Uummata kanaa baay'ee dhiphisaatu jira waan ta'eef mootummaan dhufee namni kana jedhee maal taatanii nama moo horii to'as jira dheetu kan nu gaafate hin jiru qaamni mootummaa. Kana caala immoo nuyillee Oromiyaa seenarra ijoollee nama achi yuunivarsiitii keessa jiran kana rakkinoo guyyaa meeqaaf nyaata osoo nyaata hin jiran. Achitti kan rukkutaman as hin deebi'anii achitti du'anii dhiisanii hin beeknu amma gibbii keessatti warra rukkutaman.
Barattoota dhaabbilee barnootaa naannoo Amaaraa irraa baqataniitiin magaala laga daadhii laga xaafootitti qubatan kanneen kan gargaaraatiin jiran warroota naannoo Sumaalee irraa buqqa'aniitiin gargaarsaan magaalaa kana keessa jiraatani. Isaanis nutuu qabaannee osoo hin ta'in ilmaan keenya beelahanii badhatte hin kufin jechaadhaaf kana goona jedhan.
Ijoolleen baqattuudha nuti ijoolleen baqatan irra taatee buqqaatoota nuti itti dhufnee ijoolleen fardoo irraa finnee asitti waa ganda keessaa guurree iddarisii ganda keessaa guurree firaasha ganda keessaa guurree ijoollee wanti barandaa bulchu jirra finnee.
Barattoonni ammallee rakkoon kun fala barbaada jedhan osoo araarri qixaan hin bu'in araarameetiin jira jechuudhaan haasa'uu dhaamannaa akkaataa fala rakkoo kana qixaan irratti xiyyeeffatamee hojjetamuu qaba jedhan waan. Fala jedhanillee ni kaasu.
Ani akka kootti furmaata ta'a kanan jedhu akka kootti waan asiniin jedhu barataan asitti walitti qabame 1700 jalqaba asiniin jedhe 1800 jidduu galani 1800 amma dhufani kaganaa amma kunoo kana galaa galmeessaa jiruullee jira. Walumaa gala barataa 2500 kan kunoo galmee kanarra jiru. Kan bulchinsi magaalaa laga xaafoollee beeku kan nuti isaaniin beeksisa. Haala nuu mijeessuuf gara godina godinaatti gaa'ee akka nuti galuuf konkolaataa kan haala nuu mijeessuuf nuti goone. Ammallee ganaadha kuno kan hin galmoomne barata haga kana barataan kun hundisaa murtoon inni murteeffate ejjennoon inni qabatee ka'e tokkoof tokko waan nuti waliin dhoksine naannoo Amaaraatti deebinee hin barannu abadan hin barannu. Kanaaf nuli ammallee jechuudha qaamni mootummaa erga nuti iddoo kana dhufne barataan kun maal rakkate namni jedhee nu gaafachaa jiru jiru tokko qaamni mootummaa naannoo Oromiyaa qaamni mootummaa federaalaa beeka. Araarri bu'eera deebi'aa jedhee nutti labsaa jira nutti lallabaa jira soba garuu araarri bu'ee soba araara sobaa araaraman tokkoof tokko siyaasa kamirraa bilisa nuti barattoonni barachuu barbaanna nu barsiisan naannoo Oromiyaa irratti.
Keessaahuu adeemsi barattoota gama dhaabbilee barnoota naannoo isaaniitti deebisaniitiin barsiisuu kan hin yaadamnee fi sirriillee miti jedhu obbo Dachaasaa Gurmuu Dubbii Himaan ministeera saayinsii fi dhaabbilee barnoota ol aanoo.
Ijoolleen deebi'anii baratuudhaaf haala mijeessa jirra. Hin mijeessina irratti hojjenna kana waan qorsiisnu miti halkanii guyyaa irratti hojjenna isaan isaa nu gargaaran maatiin isaa nu gargaaru nagaa ka fiduu dandeenyu waliin hojjenna qofa kanaafuu akka danda'aniidha hamma humna isaanii hundumtuu nagaaf hammarraa eegamtu dalaganii yuunivarsiitotuma keessa jiranitti deebi'anii baratuun ala fala biraa gochuu hin dandeenyu kennuus hin dandeenyu.
Gabaasa raadiyoo sagalee Ameerikaatiif qindaa'e Muktaar Jamaal Finfinnee irraa.
Raadiyoon VOA sagantaa afaan Oromoo caqasuu jirtan.
Raadiyoon sagalee Ameerikaa sanbataaf dilbata tamsaasa gama saatalaayitii naayil saatiin dabarsu kanarraa kanumaan xumura
qophi boritin walitti deebina nagaatti an tuujubee horaati.